αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιοργίου και τον κύριο Σπύρο Λιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μαγικός ήχος της ορχήστρας Χόρδων, μέρος δεύτερο. Λετωνός συνθέτης, γεννημένος το 1946 στο Αϊσπούτε, γιος ενός βαπτιστή πάστορα, βιολονίστας στην Ακαδημία Μουσικής, αλλά και κοντραμπασίστας, έχοντας παίξει ήδη σε πολλές ορχήστρες, έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για την ορχήστρα Χόρδων και έχει συνθέσει πολλά έργα για αυτό το σύνολο διαφόρων μεγεθών και διαρκειών. Αυτές εδώ οι φωνές, οι φωνές της ζωής, έτσι όπως λίγο-λίγο σκυρτά από τα πρώτα βήματα και τις πρώτες ανάσες μέσα στη φύση αλλά και στην ψυχή του ανθρώπου, σε κάτι βαθύτερο δηλαδή, σαν εμπειρία αναζωογόνησης. Εδώ ο Πέτερης Βάσκς σε αυτό το δεύτερο μέρος της συμφωνίας του με τον ίδιο τίτλο, «Φωνές», που μιλάει για τις φωνές της ζωής, αρχίζει και μέσα από τον ήχο των Χόρδων μας εισάγει όχι μόνο στη μαγεία αυτής της ορχήστρας αλλά και σε ένα μεγάλο ταξίδι αναζήτησης και φώτισης. Έτσι βρισκόμαστε σε αυτή την συνέχεια της εκπομπής γύρω από την ορχήστρα Χόρδων, με αυτό το έργο του 1991, όπου η πατρίδα του, η Λετωνία, μαζί με την Εσθονία και την Λιθουανία ανεξαρτητοποιούντο από την καταραίουσα τότε Σοβιετική Ένωση, και για αυτό το έργο ο Βάσκς γράφει: «Η νέα αρχή ήταν δύσκολη. Η συμφωνία μιλά για τα ουσιαστικά, πιο ουσιαστικά θέματα μου, περί ζωής, περί ενότητας, περί συνείδησης». Thank you. το δεύτερο μέρος της πρώτης του συμφωνίας της Γιάνχορδο 1991 με τίτλο Φωνές. Οι φωνές της ζωής, όπως υποδηλώνει ο τίτλος, είναι γεμάτο από το μαγικό τραγούδι των πουλιών, ένας ήχος που αγαπήθηκε πολύ από τον Πέτρις Βάσκς, ο οποίος αντιπροσωπεύει την ελευθερία μέσω μιας φανταστικής πτήσης, μια σαρωτική αυγή ενός ήχου από εγχόρδα που λειτουργούν και κινούνται μαζικά και αναδύεται στη μουσική, αλλά με μια διάθεση βαθιάς, σχεδόν συγκλονιστικής μελαγχολίας, όχι άγνωστη στη μουσική αυτών των σκανδιναβικών λαών, όπως επίσης και στον Σιμπέλιους, μια αιώνια ομορφιά χρωματισμένη από συχνά μεγάλη και εκτενή διάρκεια θλίψης, αλλά ταυτόχρονα προς το τέλος αυτής της μεγάλης, της συγκεκριμένης σχεδόν 15 λεπτών κίνησης αυτού του δεύτερου μέρους, ο Βάσκς φαίνεται να κατευθύνει τη μουσική προς τη διάθεση αυτών των καταπληκτικών φωνών που υπάρχουν μέσα μας και πέρα από τη ζωή κάνουν μια βαθύτερη κατάδυση στην συνείδηση του καθενός, παρακολουθούντας όλα τα προβλήματα, ειδικά ενός κόσμου ο οποίος ναυαγεί αλλά και ταυτόχρονα ξαναζεί. Ανασταίνεται δηλαδή, κάτι σαν τον Φίνικα. Οι μακριές αυτές γραμμές που άλλοτε σαν ρέκβιεμ, άλλοτε σαν μια επίκληση, αναδύονται και εξελίσσονται σε φανταστικά επεισόδια.
Thank you.
και μέσα από τα ερωτήματα αλλά και τα προβλήματα τα οποία φαίνεται να γύρονται μέσα από τις συνεχώς διακλαδούμενες μελωδικές φράσεις πυκνά γραμμένες προσομοιάζοντας στα αλλεπάλληλα επίσης προβλήματα της καθημερινότητος ενός κόσμου ο οποίος καταραίει αλλά και αναγεννάται, φαίνεται ο συνθέτης αυτού του έργου, του εξαιρετικά χαρακτηριστικού και ανάγλυφου και αντιπροσωπευτικού για την χρήση των εγχόρδων και το προφίλ της ορχήστρας εγχόρδων που στη δεύτερη αυτή εκπομπή εξετάζουμε σήμερα, φαίνεται μέσα απ' όλα να προτείνει και την πιθανή αισιόδοξη αναγέννηση ενός νέου αιώνα που η πίστη την οποία φέρει και λόγω της οικογενειακής του καταβολής βαθιά μέσα του αλλά και όπως είπα η αισιοδοξία θα δημιουργήσουν. Έτσι λοιπόν από τον Πέτερις Βάσξ και το δεύτερο μέρος της πρώτης του συμφωνίας γραμμένης αποκλειστικά για ορχήστρα εγχόρδων με τίτλο «Φωνές», έχοντας ακούσει τις φωνές της ζωής οι οποίες καταλήγουν στις φωνές της συνείδησης που είναι και το τελευταίο μέρος αφού προηγουμένως έχουν γεννηθεί μέσα από τις φωνές της σιωπής, πηγαίνουμε σε ένα άλλο έργο που επίσης χαρακτηρίζει την πολύ όμορφη και άριστα λειτουργικά σχέση των εγχόρδων στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης ορχήστρας που είναι το Παλάδιο του Σερ πλέον Καρλ Τζένκινς. Ο Ουαλός αυτός, πολύ οργανίστας και συνθέτης, που έκανε το 1995 μια εξαιρετική πρώτη εντύπωση με τις μουσικές του, οι οποίες συμμετείχαν κυρίως σε διαφημίσεις. Μάλιστα η μία είχε παιχτεί πάρα πολλές φορές για την Delta Airlines και έτσι έγινε εν μία νυχτή παγκοσμίως γνωστός, όχι όμως αδίκως, γιατί και η συνέχεια των έργων του αποδεικνύουν ότι είναι βαθύς γνώστης, άλλωστε και το χρήσμα του υπότι δεν είναι κάτι τυχαίο. Αλλά σε κάθε περίπτωση εδώ είναι μια σύνθεση που αντλεί από προηγούμενες, αλλά όπως σήμερα εξετάζουμε σχετίζεται με την ορχήστρα εγχόρδων. Ολοκληρώθηκε το 1995 με τον τίτλο αναφέρεται στον Βενετό αρχιτέκτονα της αναγέννησης Ανδρέα Παλάντιο 1508-1580. Το έργο έχει τη μορφή ενός κοντσέρτο γκρόσο, δηλαδή ανταγωνίζονται τα έγχορδα, παίζουν αρκετά δεξιοτεχνικά και είναι μια σουίτα. Το Παλάντιο έχει την έμπνευση, όπως είπα, από αυτόν τον αρχιτέκτονα αντλήσει του 16ου αιώνα, τον Ανδρέα Παλάντιο, το έργο του οποίου ενσαρκώνει την αναγεννησιακή γιορτή της αρμονίας και της τάξης. Δηλαδή, βασίζεται σε αρχές μαθηματικές που σαν σκοπό έχουν να δημιουργούν μια αέναη τακτοποίηση μέσω συμμετριών, εξού και αρμονία, και ταυτόχρονα βεβαίως και μαθηματικών αλλογιών, οι οποίες άπτονται της ανθρώπινης αίσθησης για το όμορφο, το οποίο έχει σχετίζει με τη συμμετρία βέβαια, και το ισορροπημένο. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία τα αντλήσανε βεβαίως εξού και αναγέννηση από τους αρχαίους Έλληνες και τους μαθηματικούς. Είναι μια μαθηματική αρμονία και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία είναι δανεισμένα από την κλασική αρχαιότητα. Μια φιλοσοφία που πιστεύει ότι αντανακλά και τη δική του προσέγγιση στη σύνθεση, τη μουσική. Έτσι λοιπόν, αυτό το έργο έχει βασικά βασίζεται σε αναλογίες και μαθηματικά που παίζουν ρόλο στη μουσική και στην αρχιτεκτονική. Ο Παλάντιο, ο αναγεννησιακός αυτός Βενετός αρχιτέκτονας, στήριξε τα σχέδιά του σε αρχαία ρωμαϊκά μοντέλα τα οποία αντλούσαν από αρχαιοελληνικά και μελέτησε μάλιστα ιδιαίτερα τις μετρήσεις του Ρωμαίου αρχιτέκτονα Βιτρούβιου. Ο Τζένκινς με τη σειρά του στήριξε τη μουσική σε αρμονικές μαθηματικές αρχές που ενώ περιμένεις να ηχήσουν όπως συνήθως τα έργα του Ξενάκη, δηλαδή λίγο οριακά, λίγο παράφωνα, λίγο τολμηρά, εδώ έχει μια καθόλου συμπαθητική και απόλυτα κολοχώνευτη, θα μπορούσε να πει καλής, σε κάθε διάστασή της, αίσθηση της μουσικής, μια πολύ απλή και βασική καταρχήν αισθητική, η οποία αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Εκ των υστέρων βεβαίως μέσω κρύμονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μιας μουσικής που έχει μεταγραφεί για πιάνο, για κουίντετο πνευστών, για μπάντα πνευστών. Εδώ την απολαμβάνουμε στην αυθεντική της μορφή για ορχήστρα εγχόρδων. Η μουσική αυτή λοιπόν που είναι τόσο χαρακτηριστική, μιας και έχει παίξει εντός εισαγωγικών σε ταινίες, σε διαφημίσεις, το Παλάντιο του Καρλ Τζένκινς, η οποία μουσική έχει συνδυαστεί με το ντεμπούτο ενός κουαρτέτου εγχόρδων ονόματι Εσκάλα, που ως σίγγλ πέρασε για μια εβδομάδα στο top 40 και των αγγλικών charts, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι επειδή ακούν πάρα πολύ μουσική εκατομμύρια άνθρωποι, όπως και εσείς είναι σίγουρο, το συνειδητοποίησαν την ύπαρξή του και έχει και άλλη εμπορική χρήση βέβαια σε μια τηλεοπτική διαφήμιση «A Diamond is Forever», μιας νοτιοαφρικανικής βρετανικής εταιρείας που ειδικεύεται στα διαμάντια, το οποίο επίσης είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως και στο The Morning Show του 2023. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ μιλάμε για μια μουσική που βασίζεται σε μαθηματικές αρχές και έχει αυτή τη γλυκιά και άμεση σχέση με τον μέσο ακροατή. Και απ' την άλλη, άλλη μια μουσική που επίσης βασίζεται σε μαθηματικές αρχές και ακούγεται έτσι. όλες αυτές οι φωνές, τα κλισάντι, τόσο χαρακτηριστικός ήχος ενός συνθέτη που τουλάχιστον εμείς ως Έλληνες γνωρίζουμε ίσως και λίγο παραπάνω, αν και κανονικά τον γνωρίζουν περισσότερο οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, μιας και πρέπει να πω και αυτή η ορχήστρα εδώ είναι γαλλική, είναι το Ensemble Ars Nova με τον Μαρίους Κωνσταν να διευθύνει αυτά τα 18 έγχορδα, τα οποία παίζουν ουσιαστικά ξεχωριστά ο καθένα δική του γραμμή, αλλά όλα κάπου ενώνονται, διακλαδώνονται, ξεφεύγουν, δημιουργώντας τον σειρμό, και όχι με την έννοια της μόδας, αλλά με την έννοια μιας σειράς, μιας αλληλουχίας, η οποία υπαγορεύεται από εξισώσεις ως επιτοπλίστων, οι οποίες μεταφράζονται σε μουσική με βάση το γούστο του ξενάκι για το πώς το βλέπει και πώς θα μπορούσε να το αποτυπωθεί καλύτερα, χωρίς όμως να παρεκκλίνει πάρα πολύ από τη βασική αρχή που καθορίζουν κάποιες μαθηματικές σχέσεις. Και δεν μιλάμε βέβαια για μαθηματικές, αρχιτεκτονικές σχέσεις που μιλούν για τις εύκολες συμμετρίες που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά για μια πιο τολμηρή, σχεδόν έξω από τα όρια της γήινης σύμβασης, με μαθηματική προσέγγιση, θα έλεγε κανείς και ολόκληρη του σύμπαντος, αλλά εν πάση περιπτώσει αφηρημένη σχεδόν σε φιλοσοφικό επίπεδο. Βεβαίως δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι ο Ξενάκης είναι κυρίως αρχιτέκτονας. Δηλαδή, τα περισσότερα από τα έργα του βασίζονται σε μαθηματικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή κάποιων δομών, έργων δηλαδή, και αντλούνται από αρχιτεκτονικά σχέδια. Βέβαια, άλλο ο Παλάντιο στη Βενετία του 1500 και άλλο τα σύγχρονα έργα όπως αυτά τα πρώτα του Le Corbusier, τα οποία ήταν τολμήματα που ακόμα και τώρα στέκουν ως έργα τέχνης γλυπτικής, θα μπορούσε κανείς να πει, αφηρημένα βέβαια, ταυτόχρονα όμως με καθορισμένες μαθηματικές διαδικασίες που τους δίνουν αυτή την περίεργη αρμονική διάσταση. Η μουσική του Ξενάκη που ακούμε τώρα και την οποία αφήνω επί τούτου να ακούμε, έχει το εξής περίεργο χαρακτηριστικό. Μετά από λίγη ώρα αρχίζεις και τη συνηθίζεις. Και μέσα από την πολυφωνία όλων αυτών των διαφορετικών κινήσεων που είναι εντελώς ξεχωριστές η μία από την άλλη, δηλαδή τα όργανα έχουν δική τους ξεχωριστή παρτιτούρα και ο ταλέπορος μαέστρος προσπαθεί να συνενώσει ανά πάσα στιγμή 18 φωνές, κάτι που δεν κάνει ας πούμε σε μια συμφωνία όσο πολύπλοκη και αν είναι του Μάλερ, δημιουργούν μια αίσθηση πόρωσης μετά από λίγο, σαν μια φυσική ομιλία η οποία έχει πλέον διαπεράσει το είναι σου, έχει εγκατασταθεί και σου φαίνεται απολύτως φυσιολογική με όλα αυτά τα νιαουρίσματα, τα γλισάντι, τις εναλλαγές, τις αποκαλυπτικές και σαν έκπληξη διαφοροποίησης των ήχων, και φυσικά εννοείται την αίσθηση ενός ρυθμού ο οποίος δεν μπορεί να περιγραφεί άμεσα με την καθαρή μας και βολεμένη στις συμβάσεις αίσθηση του ρυθμού, αλλά ο νους μας και όλες οι υπόλοιπες αισθήσεις μπορούν να το παρακολουθούν παρά τα αυτά. Thank you. εδώ λοιπόν ο σπουδαίος αυτός συνθέτης που τόλμησε αυτούς τους ήχους που κανείς άλλος δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να τους βγάλει, όλες αυτές οι γκλισάντικ κινήσεις μαζικά να κατεβαίνουν, να ανεβαίνουν και να διακλαδώνονται σαν φωνές εσωτερικές μιας περίεργης απόγνωσης αλλά και ανατένισης ενός σύμπαντος άγνωστου εντελώς, που μόνο ο Ξενάκης το έκανε, γι' αυτό και υποκλίνονται στον Ξενάκη, ο οποίος το έκανε βέβαια με πλήρη συνείδηση, ήξερε δηλαδή τι θα ακουστεί. Άντε τώρα να βρεις έναν τέτοιον ήχο. Ανοιχνεύει λοιπόν με πολύ επιτυχημένο τρόπο και με την τόλμη του 20ου αιώνα άλλη μία διάσταση της ορχήστρας Εγχόρδων, της κατά τα άλλα πολύ γνωστής και μιας ομάδος που παίζει μουσική από τις απαρχές της μουσικής μας δυτικής συνείδησης και η οποία βεβαίως έχει πάρα πολλά πρόσωπα. Ξέρω ότι μετά από λίγο κάποιος μπορεί να το συνηθίσει και να του λείψει, όπως στην περίφημη σκηνή από την ταινία The Competition, ο διαγωνισμός με τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους, την Λι Ρέμικ και την Έιμι Ίρβινγκ, όπου ο μαέστρος, που μοιάζει λίγο με τον Χέρμπερτ φον Κάραγιαν σε ύφος, κλείνεται στο δωμάτιό του, κλείνει τα μάτια του και βάζει και ακούει ένα τέτοιο έργο του Ξενάκη. Και όταν τον ρωτάει η Λι Ρέμικ, η οποία μπαίνει ξαφνικά μέσα στο δωμάτιο, τι είναι αυτό το πράγμα που κάνεις στον εαυτό σου και τι είναι αυτό που ακούς, λέει, προσπαθώ να ενσωματωθώ με αυτό το σύμπαν της μουσικής και να μου γίνει δεύτερη φύση προκειμένου να μπορώ να το διευθύνω πιστικά. Καλά, του λέει, έχεις τρελαθεί εντελώς. Και εκεί διακόπτει τη μουσική. Φεύγοντας όμως εμείς από την άσκηση αυτού του μαέστρου, πηγαίνουμε σε ένα άλλο ακόμα έργο, το οποίο εκφράζει την ορχήστρα Εγχόρδων, ενός τολμηρού συνθέτη για την εποχή του, σχεδόν θα μπορούσε να πει κανείς και συνομήλικου, μιας και για μερικές δεκαετίες περίπου έζησε παράλληλα με τον Ξενάκη, ο Ξενάκης ήταν πιο μικρός, ο οποίος όμως θεωρείται και πολύ πρωτοπόρος, ειδικά στη γραφή Εγχόρδων. Βέβαια αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο βατά, θα μπορούσε να πει κανείς, βασίζεται σε λαϊκούς ρουμάνικους ρυθμούς και είναι από αυτά που είναι δύσκολο κανείς να τα προσπεράσει. Αυτή η μόρφη μουσική του Μπέλα Μπάρτοκ που εδώ χρησιμοποιεί τα έγχορδα με τον λιγότερο τολμηρό τρόπο από ό,τι σε άλλα του έργα, τα οποία έχουμε ακούσει βέβαια στο παρελθόν. Έχει άλλο ένα πολύ όμορφο κομμάτι που επίσης δεν θέλω να προσπεράσω. Έκλεψα και λίγο, γιατί εδώ έχει και ντουμπλαρισμένα τα βιολιά με ένα φλάουτο. Αλλά τώρα θα πάμε σε ένα έργο από τα πλέον γνωστά και είναι το περίφημο Divertimento, πολύ πιο τολμηρό σε γραφή. Ένα έργο το οποίο έχει σαν πρόθεση να είναι διασκεδαστικό, να είναι ευχάριστο, και εδώ το ακούμε με έναν από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του μπαρτοκικού έργου, μιας και είναι και από άποψη καταγωγής κατά το ίμιση Ούγγρος. Μιλάμε για τον Σερ Γκέωργ Σόλτι, ο οποίος διευθύνει εδώ τα έγχορδα της Συμφωνικής του Σικάγου. Μιλάμε πάντα για το τρίτο και τελευταίο μέρος, Allegro Assai, από το περίφημο Divertimento.
Thank you.
Ήταν το φινάλε από το τριμερές divertimento του Μπέλα Μπάρτοκ. Εδώ το ακούσαμε με τον Σέγκερ Ξόλτη και τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγου. Άλλωστε είναι γραμμένο για τα έγχορδα, την πλήρη ομάδα μιας Συμφωνικής Ορχήστρας. Η τελευταία συνεργασία του Μπέλα Μπάρτοκ με τον περίφημο Παουλ Ζάχερ, ο οποίος του έδινε παραγγελίες. Αυτή είναι του 1939 και περνάμε σε ένα από τα πλέον κλασικά έργα ενός Αμερικανού συνθέτη, του Άρον Τζέι Κέρνης. Η μουσικά Celestis είναι μια μουσική η οποία γραμμένη το 1990 μετά από μια εμπειρία του 1980, όπου ο Αμερικάνος αυτός συνθέτης άκουσε μουσική της Hildegard von Bingen, γραμμένη πάνω από 800 χρόνια πριν, και κεραυνοβολήθηκε από την απίστευτα δυνατή απλότητα και την καθαρή ομορφιά αυτής της μουσικής. Γράφει μια απλά πανέμορφη μουσική που μετρά εκατοντάδες ερμηνείες ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο με όλες τις ορχήστρες, γραμμένη με ιδεώδη τρόπο, αποκαλυπτικό για ορχήστρα εγχόρδων. Εδώ αυτή η εξαιρετική μουσική βασίζεται στην μεσαιωνική αντίληψη της φράσης που αναφέρεται στο τραγούδι των αγγέλων στον ουρανό για να δοξολογούν τον Θεό χωρίς τέλος, και λέει η φράση: το αξίωμα του τραγουδιού ευχαριστεί τον Θεό αν εκτελείται με προσεκτικό νου, όταν με αυτόν τον τρόπο μιμούμαστε τις χοροδίες των αγγέλων, που λέγεται ότι ψάλουν ασταμάτητα τους επένους του Κυρίου. Αυριλιανός της Ρεόμ, μετάφραση της Μπάρμπαρα Νιούμαν. Εδώ θα μπορούσα να παραφράσω τον Όσκαρ Ουάιλντ, που με το σκοπτικό του ύφος θα μπορούσε να πει κάλλιστα: την ωραιότερη μουσική θρησκευτική τη γράφουν συνήθως όσοι δεν πιστεύουν. Και συνεχίζει ο Άρον Τζέι Κέρνης: δεν πιστεύω ιδιαίτερα στους αγγέλους, αλλά βρήκα ότι αυτή είναι μια ισχυρή εικόνα που έχει ενισχυθεί με την ακρόαση πολύ μεσαιωνικής μουσικής. Ειδικά το ανερχόμενο αυτό έργο της Hildegard von Bingen, που πλέον αναγνωρίζεται ευρέως, ακολουθεί την ίδια ακριβώς απλή κίνηση, μια ευρύχωρη μελωδία και ένα απλό αρμονικό μοτίβο μέσα από μια σειρά μεταμορφώσεων. Άρον Τζέι Κέρνης, μουσικά Celestis. Μουσικά Σελέστης του Άρον Τζέι Κέρνις, γεννημένου το 1960 στη Φιλαδέλφια, πολύ βραβευμένου και παραγωγικού συνθέτη, αναγνωρισμένου για πλειάδα έργων και για τον οποίο αξίζει κάποια στιγμή να μιλήσουμε εκτενώς για τις μουσικές του περιπέτειες, εδώ όμως απολαμβάνοντας τον τρόπο με τον οποίο έχει διερευνήσει τις δυνατότητες της ορχήστρας εγχώρδων με αυτή την πραγματικά θείας αισθητικής μουσική του πρόταση με τίτλο «Μουσικά Σελέστης». Τα έγχορδα της Συμφωνικής Ορχήστρας της πόλης του Μπέρμιγχαμ υπό τον Χιου Βολφ σε μία από τις πάμπολες ερμηνείες, κατά τη γνώμη μου καλύτερη. Ολοκληρώνουμε με αυτή την ανάταση, την ανάληψη, την έξοδο προς έναν καλύτερο κόσμο, αυτή την δεύτερη αφιερωματική εκπομπή στην Ορχήστρα Εγχόρδων, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, και μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.